Scumpă Biserica Domnului Iisus, este o mare bucurie pentru mine în seara aceasta să fiu cu dumneavoastră, având ocazia să vă cunosc. Este bine să fim într-un loc în care vorbim despre Dumnezeu. Lucrul acesta este important pentru noi și pentru veșnicia noastră. Aș vrea să-i mulțumesc fratelui păstor Tiberiu Pop pentru prietenie, pentru invitație, pentru ospitalitate. Astăzi și-a făcut timp să ne întâlnim și, în ciuda stării de sănătate nu prea bună în perioada asta, am apreciat efortul pe care l-a făcut să mă simt bine aici, venind în orașul dumneavoastră, și îi mulțumesc frumos. Mă bucur să revăd pe Cătălin și pe Ramona, niște prieteni vechi, niște oameni față de care am admirație, datorită dedicărilor, dar mai mult datorită echilibrului lor. Mă bucur să revăd pe nepotul meu. Noi îi spunem acasă Mari, aici îi spune Cosmin, ambele nume sunt adevărate. Am auzit vești bune despre el și m-am bucurat. Vă aduc salutări din partea bisericii de unde eu vin. Probabil că aveți acolo cunoștințe, prieteni. Vă salut în numele lor, în numele păstorilor noștri, în numele fraților alături de care ne închinăm, în numele Domnului Iisus. Am venit cu ocazia acestei conferințe, o invitație care mă onorează. Înainte și după sunt câteva servicii divine, acesta e unul dintre ele. Frații păstori au organizat câteva teme, subiecte pe care să le prezint și în seara aceasta dânșii au hotărât ca să vorbesc despre necesitatea implicării în lucrarea lui Dumnezeu. Este un subiect frumos. Sigur că alături de acest subiect m-am gândit la un pasaj din Scriptură cu care să asociez subiectul și o să citesc despre pilda talanților. Nu o să țin o predică devoțională, nici una expozitivă, o să folosesc textul doar pentru ca să țin o predică cu subiect, având intenția să surprind câteva aspecte ale unui om care, mântuit fiind, de dragul lui Dumnezeu și de dragul oamenilor, la care a fost trimis ca să-i servească cu darurile și cu potențialul de slujire pe care îl are, trebuie să-l slujească pe Dumnezeu. Așa că o să citim împreună în Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 14. O să vă rog să vă ridicați. Mulțumesc frumos! Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia din ei a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus cu el alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, despre care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, a știut că se cer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are, iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Dumnezeul nostru, suntem înaintea Ta. Ne-am închinat prin cântarea noastră în care am pus dorul nostru pentru Tine, admirația noastră și prețuirea noastră pentru binele care ni l-ai făcut. Ne-ai dat zile, Doamne, ne-ai dat mintea întreagă să deosebim binele de rău. Ne-ai binecuvântat cu sănătate, cu familii și astăzi am venit să ne închinăm și să-ți mulțumim. Mulți dintre oamenii cu care am copilărit sunt în țărâna pământului. Noi am rămas în viață ca să te cunoaștem pe tine și să recunoaștem că sub cerul acesta nu există niciun alt Dumnezeu în afară de tine și niciun alt mântuitor în afară de Fiul tău Iisus Hristos, care a murit pe cruce. Ne închinăm în fața ta și te rugăm, dă-ne cuvântul tău, atinge-ne inimile deschise și doritoare de tine și binecuvintează-ne după planul și voia ta și în îndurarea ta și după nevoile noastre. Fie în numele tău înălțat. Amin. Scumpă biserică, vă invit să vă reocupați locurile. Am uitat totuși un lucru și trebuie să îl fac, chiar dacă n-a fost la vremea potrivită, să-i mulțumesc fratelui Vasile, deși nu-l mai văd, pentru că m-a adus și pe mine și pe frații mei la biserică. Ni se pare obișnuit lucrul ăsta, dar în ultimul timp am învățat să mulțumesc pentru toate lucrurile. În seara aceasta, așa cum spuneam, n-aș vrea să țin o predică expozitivă din text, să explic pasajul, dumneavoastră îl cunoașteți bine. Nici n-aș vrea să țin o predică devoțională ca să vă încurajez neapărat, ci aș vrea să încerc să spun câte ceva despre subiect, necesitatea implicării în lucrarea lui Dumnezeu. O să încep de la text, spunându-vă că aceasta este o pildă, iar pilda este o întâmplare imaginară, spusă după tiparul de gândire din vremea de atunci, cu scopul să așeze în lumea practică ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. Și aici, Domnul Iisus spune că a fost un om bogat, un stăpân, care avea 3 sclavi, 3 muncitori și le-a încredințat avuția sa. Iar el a plecat. Le-a încredințat responsabilitatea să multiplice, nu doar să îngrijească de avuția sa. Și când s-a întors, 2 dintre ei au fost niște oameni înțelepți și harnici, niște adevărați gospodari și au adus profit pe lângă cât au primit, ei au dublat. Nu-i ușor să dublezi ceea ce ai, dar al treilea nu a făcut nimic în legătură cu încredințarea stăpânului și a îngropat ce a primit. De aceea în textul ăsta sunt 2 gospodari și un gropar. Gospodarii sunt oameni care muncesc, care au pasiune, care își investesc potențialul. Sunt oameni care se ostenesc, oameni care dau din resursele lor. Însă gospodarii nu sunt singurii oameni din curtea stăpânului, sunt și gropari. Oamenii aceștia fac gropi și îngroapă acolo de la oameni până la lucruri. Pe tot ce pun mâna în groapă, nu iese nimic din mâna lor, nici o floare, nici un profit, nimic bun. Observați cum îl cunosc ei pe stăpân. Ești un om rău, ești un om aspru. Am o părere proastă despre tine. Când mă întâlnesc cu tine, nu mă aștept să mi se întâmple nimic bun. Asta știa el despre stăpân. Groparii sunt niște negativiști. Groparii sunt niște oameni care au păreri proaste despre oricine, inclusiv despre stăpân. Nu-i de mirare că nu se ostenesc deloc pentru nimeni. Gospodarii sunt oameni pozitivi. Ei se uită la partea plină a paharului, nu la cea goală. Pentru că niciodată paharul nu va fi plin, decât în psalmi. Plecând de la pasajul acesta, aș vrea să surprindem faptul că există o chemare pe care Dumnezeu o adresează oamenilor și aceasta se numește evangelizare. Evanghelia este prezentată în lucrarea de evangelizare că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care iartă pe oameni, care își asumă păcatele lor și Dumnezeu îi impută păcatele pe care El și le-a asumat. Cu alte cuvinte, se comportă cu Iisus ca și cum El a făcut păcatele pe care de altfel le-a luat de la noi. Din motivul acesta, El a trebuit să fie pedepsit și pentru că plata pentru păcate e moarte, El a trebuit să moară. Oamenii care acceptă iertarea lui Dumnezeu prin lucrarea de evangelizare vin în biserică. Cea mai mare problemă a oamenilor din lume este păcatul. Soluția lui Dumnezeu este pocăința. Ei se pocăiesc și vin în biserică. Acum li se schimbă statutul în fața lui Dumnezeu. Ei nu mai sunt oameni păcătoși, ei sunt oameni iertați. Păcătoși iertați devin copiii lui Dumnezeu. Acum, pentru că împărăția Tatălui lor este și a lor în mod potențial prin faptul că va intra în ea, vor intra în ea și vor sta veșnic acolo, ei au interes ca să împlinească interesele stăpânului lor. Și atunci încep să servească, să slujească. Cea mai mare virtute din împărăție este dragostea, dar întotdeauna dragostea se ostenește. Și ei încep să se ostenească pentru Dumnezeu. Dar că pentru oamenii din lume, cea mai mare problemă e păcatul și soluția este iertarea, este pocăința, cea mai mare problemă pentru oamenii din biserică este imaturitatea și neslujirea. La imaturitate soluția este maturizarea, creșterea spirituală. La neslujire soluția este slujirea. Așa că în seara aceasta o să vorbesc despre nevoia de a sluji, pentru că mă adresez unor oameni care deja sunt mântuiți. Aș vrea să vorbesc în primul rând despre condițiile chemării lui Dumnezeu, conștient fiind de faptul că noi avem daruri diferite, avem abilități diferite și Dumnezeu ne cheamă potrivit acestor daruri cu care El ne-a înzestrat ca să-L servim pe El. Dumnezeu nu ne va chema niciodată să cântăm dacă nu cântăm bine, deși unora li se pare că este normal să spună că cântă că Dumnezeu primește. Vreau să vă spun că asta este o minciună. Dumnezeu nu primește. Eu am citit în Scriptură că atunci când aduci un dar lui Dumnezeu, trebuie să fie fără cusur. Dumnezeu nu-mi cere mie să ies în fața dumneavoastră și să cânt dacă nu-L onorez pe Dumnezeu și dacă nu vă zidesc pe dumneavoastră. S-ar putea pe Dumnezeu să-L onorez că El îmi cunoaște inima, dar pe dumneavoastră nu vă interesează inima mea. Doar cu inimă trebuie să stau în bancă. Dacă ies aici, trebuie să vă zidesc și nu orice fel de a cânta zidește. Dacă citim cartea aceasta, suntem mai puțin umaniști și mai mult duhovnicești. Și părerile noastre nu mai vin din umanismul nostru, ci vin din inima lui Dumnezeu. El vrea floarea făinii, nu făina, făina e pentru noi. El vrea un animal când îl aduci ca jertfă să nu aibă pată, să nu fie șchiop, să nu fie al doilea din turmă, El vrea primul din turmă. Dumnezeu vrea jertfe desăvârșite, nu lălăielile noastre. Noi spunem asta că nu avem timp să ne pregătim, avem timp să muncim, să bem cafele, să ne lăfăim, să ne odihnim, dar timp să ne pregătim pentru Dumnezeu nu ne mai găsim așa de ușor, că noi ținem mult la noi în loc să ținem mult la El. Poate veți spune că cam fac pe grozavul și sunt foarte exigent. Ce am eu de câștigat să fac pe grozavul? Eu nu sunt copilul preferat al lui Dumnezeu. Eu sunt doar unul dintre copiii lui Dumnezeu, ca și dumneavoastră. Dar mi se pare cinstit să iau apărarea unui Dumnezeu care fără să aibă vreun motiv, pur și simplu m-a iertat de tot ce am făcut eu rău într-o viață, m-a binecuvântat, deși am fost un mare anonim și un copil sărac, fără părinți, și mi-a împlinit nevoile pe care nici măcar nu știam că le am. De aceea, în seara aceasta, este cinstit să spun ce scrie în Scriptură, nu ce cred eu, și să vă spun că pentru fiecare slujbă care face un om, Dumnezeu i-a dat un dar ca să o facă bine. O să citesc din Scriptură un pasaj care mă gândesc că o să fie suficient ca și argument pentru pledoaria mea, și o să citesc din Romani, în capitolul 12. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de ea. Am predicat ani de zile spunând cine are o slujbă să se țină de ea, și târziu mi-am dat seama că nu scrie asta în Scriptură, că poți să ai o slujbă fără să te fi chemat Dumnezeu în virtutea unei împrejurări. Dar Dumnezeu spune cine este chemat de El la o slujbă. Sunt oameni care sunt chemați de Dumnezeu la o slujbă și împreună cu slujba aceasta Dumnezeu le dă abilitatea de a face un lucru. Dacă ne uităm la Petru, vorbește și el puțin despre aspectul acesta. Și el spune în 1 Petru, în capitolul 4, versetele 10 și 11, următoarele cuvinte. Fiecare să slujească altora după darul care l-au primit. De ce mă puneți pe mine să cânt dacă n-am darul ăsta? Aveți chef să ascultați pe cineva ca mine? Nu cred. Eu cânt când cântă biserica. Am o inimă de cântăreț, dar n-am un glas de cântăreț. N-am un dar de cântăreț. Atunci când cântă toată adunarea, mă bucur și eu. Că atunci când cânt eu, numai eu mă bucur. Dar dacă cineva mă aude, nu se mai bucură. La noi în biserică, liderul grupului de închinare stă aproape de mine și câteodată mă prinde bucuria și cânt mai tare și se uită înspre mine și îmi face semnul ăsta. Și atunci știu că am cântat prea tare și pentru că nu cânt bine, încurc. Și îmi dau seama că când sunt eu singur în mașină, cânt și plâng. Pentru că eu mă suport pe mine, dar când sunt cu alți frați, trebuie să țin cont și de ei. Și trebuie să nu-i supăr prea tare, că îi supără destul alții. Atunci când venim aici, tot ce se întâmplă trebuie să zidească biserica. Inclusiv că prorocim, predicăm, vorbim în limbi, atât de important este să zidească biserica încât Pavel a spus, dacă vorbești în limbi și nu tălmăcește nimeni, nu traduce pe limba ascultătorilor să nu mai vorbești, vorbește acasă sau în timpul rugăciunii în comun. Dar alții dimpotrivă se duc la microfon și vorbesc în limbi și nimeni nu înțelege. Și lui se pare că e normal. Știți ce a rezolvat? Doar știe biserica că e botezat cu Duhul Sfânt. Dar care a fost folosul nostru ca biserică? Zero. Păi ce să înțelegi când nu înțelegi? Când ați venit aici și n-a știut engleză, nu-i așa, că n-a fost bine. Aș vrea să pun în evidență faptul că există condiții ale chemării și chemarea lui Dumnezeu la slujbă trebuie să primească consimțământul nostru. Pavel spune, vă îndemn, fraților, vă îndemn, îi îndemnăm pe oameni să doneze pentru nevoile lucrării lui Dumnezeu, îi îndemnăm pe predicator să predice, să predice cu putere, să repete cuvintele lui Dumnezeu, să reafirme ce a afirmat Dumnezeu, să lase psihologia pentru psihologi, să lase show-urile pentru măscăricii lumii acesteia și să predice cum a predicat Iisus. Iisus n-a spus bancuri niciodată. Ăsta nu e un loc unde am venit să ne ținem de burtă și să râdem. Ăsta e un loc unde trebuie să plângem. În Scriptura aceasta eu n-am întâlnit oameni râzând. A râs odată Sara și Avram, dar n-au fost apreciați de Dumnezeu. Niciun predicator de pe paginile Scripturii n-a spus bancuri. N-a spus ceva de râs. Când predicau ei, când vorbeau din partea Domnului, oamenii cădeau cu fața la pământ și plângeau și se pocăiau. Astăzi avem alți predicatori care vin și ne spun lucruri care ne fac să râd. De ce râdem? De noi? De cine? De Dumnezeu? Asta este un loc unde facem cel mai grav lucru de sub soare, cel mai serios de lucru de sub soare. Ne întâlnim cu El. Însă noi suntem niște oameni vinovați datorită greșelilor și slăbiciunilor noastre. Este ceva de râs în toată povestea asta? Nu. Dacă i-aș fi greșit lui Cătălin, el așteaptă să mă duc și să spun, iartă-mă, te rog. Dar dacă mă duc la el râzând și spun bancuri, el zice, bă, ăsta nici acum nu și-a venit în fire. Ăsta n-a greșit doar alaltăr când m-a supărat, văd că și acum greșește. Când venim la Dumnezeu, în primul rând, trebuie să ne rezolvăm problema cu El. Două motive au oamenii să vină la Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu în sanctuar. Primul este să dea și apoi să primească. Să dea închinarea lui Dumnezeu și ăsta e un lucru foarte serios. Uitați-vă la serafim, la îngeri, la heruvim. Cu o mare sobrietate cântă lui Dumnezeu. Cu o uriașă responsabilitate și spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și apoi primim iertarea pentru păcatele noastre, pentru ca să plecăm de aici liniștiți că nu mânia lui Dumnezeu este peste noi și îndurarea lui Dumnezeu este peste noi. Apoi, chemarea lui Dumnezeu la slujbă implică consacrarea noastră, aduceți ca jertfă trupurile voastre. Care dintre noi este dispus să-și aducă trupul lui pentru ceva ce nu câștigă nimic? Câți dintre noi suntem gata să-i dăm lui Dumnezeu zeciuială din trupurile noastre, din osteneala noastră, din voluntariatul nostru, din consacrarea noastră? Zeciuiala este o lege veșnică, că o denominație o acceptă sau nu. Asta este o problemă de doctrină. Fiecare dintre noi putem să înțelegem o grămadă de lucruri din Scriptură, că Biblia se pretează, dacă vrei, la orice înțelegere. Însă legea lui Dumnezeu veșnică este aceasta. Aduceți-vă aminte ce spunea Hristos în Matei 23:23 și Matei în Noul Testament. Farisei fățarnici, voi dați zeciuială din produsele voastre pe care le luați de la câmp ca rod, al mărar, chimen, dar voi lăsați nefăcute lucrurile importante ale legii, mila, credincioșia, bunătatea. Pe acestea trebuie să le faceți primele, dar pe celelalte să nu cumva să le lăsați nefăcute. Numai să înțelegeți ce înseamnă să nu lăsați nefăcut un lucru? Nu ne-a dat nimeni dreptul să lăsăm nefăcut lucrul acesta. Probabil unii dintre învățătorii noștri care spun că asta este o chestie care ține de lege. Dar să minți nu ține de lege, de ce nu mințiți? Să furi nu ține de lege, de ce nu furați? Să poftești nu ține de lege, de ce nu poftiți? Ne spun unii că legea s-a desființat. Care lege s-a desființat? Dar dacă s-a desființat, de ce le spunem oamenilor nu minți, nu fura, nu curvi, nu te închina la idoli, iubește, iartă? De ce spunem legi oamenilor dacă spunem că nu mai sunt legi? Evanghelia este o carte care pare ușor de înțeles. Și este ușor de înțeles dacă mai întâi o citești și după aceea ascult predicile. Dar dacă mai întâi asculți predicile și o citești mai târziu sau niciodată, confunzi predicile cu Evanghelia, nu este așa de bine. Pentru că orice predicator este doar un om. Însă aceasta este revelația ieșită din gura lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu presupune să te separi de lume. Zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Indiferent ce slujbă facem, trebuie să ne consacrăm lui Dumnezeu și să nu mai semănăm cu lumea din care am ieșit. Indiferent că facem curățenie în biserică, cântăm, strângem colecta, reglăm sunetul sau punem proiectorul pe perete, de fapt nu proiectorul, cântarea o proiectăm pe perete, indiferent ce facem, trebuie să ne separăm din lumea din care am ieșit și împotriva căreia predicăm. Un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie un exemplu. Nu este așa că dumneavoastră ascultați cu plăcere predicile, nu doar predicile care sunt frumoase și șlefuite, ci predicile care sunt rostite de oameni pe care îi respectați. Dacă e un predicator pe care îl cunoașteți și de care v-ați stricat impresia, părerea, că l-ați văzut făcând prostii, mâine poate să predice ca un înger că n-aveți chem să-l ascultați. Pentru că el s-a descalificat ca om. Niciunul dintre dumneavoastră nu ascultați un predicator dacă predicatorul acela e un om fără caracter. Însă aveți chef să-i ascultați mai mult pe musafiri decât pe cei acasă. E că pe musafiri, spre exemplu pe mine, nu-mi cunoașteți beteșugurile, nu-mi cunoașteți defectele. Dar le cunosc frații din biserica din care vin. De aceea prorocul din altă patrie este mai de preferat decât ăla din patria ta. Adică întotdeauna specialistul e din alt oraș, spre exemplu eu. Fratele păstor nu mai are nicio șansă. El nu-i din același, el e din oraș cu dumneavoastră. Îi știți și bunele și relele și el dumneavoastră și el dumneavoastră asemenea. Dar oamenii care vă hrănesc nu sunt musafirii. Oamenii care vă hrănesc, care se ostenesc între dumneavoastră, sunt oamenii din loc. Și Biblia spune să-i prețuiți foarte mult din pricina lucrării pe care o fac. Chemarea lui Dumnezeu necesită înnoirea minții. Spune să vă prefaceți în înnoirea minții voastre. Presupune să avem o altă minte care gândește duhovnicește. care, vedeți, astăzi aproape că nu mai este mare diferență între predicatori și nepredicatori, între oamenii lui Dumnezeu și neoamenii lui Dumnezeu. Tendința de miștocăreală, de glume proaste, de apropouri față de fete, de femei. Fraților, eu nu înțeleg, cum e posibil așa ceva? Ce noire este asta? Cântau frații puțin mai devreme și mi-am notat undeva să vă spun că parcă am simțit că mă mănâncă limba dacă nu vă spun. Primește-mă cum sunt. Dumneavoastră, ce părere aveți despre afirmația asta? Când am auzit-o, mi-am propus să vă întreb, ne primește Dumnezeu cum suntem sau nu? Și nu vă las să greșiți spunând da sau nu. Și eu întreb, eu răspund, că toți sunt la microfon, Dumnezeu ne primește cum suntem sub condiția să nu plecăm cum am venit. Dar dacă vrem să plecăm cum am venit, dați-mi voie să vă spun adevărul, nu ne primește. Cine trăiește în păcat nu-i primit de Dumnezeu. Dar cine e păcătos și a venit să se pocăiască și se schimbă în seara asta, Dumnezeu îl primește nu că se schimbă, ci pentru că se pocăiește. Schimbarea e produsul pocăinței. Dar dacă de 10 ani trăiești în același păcat și se pare că Dumnezeu te primește că e bun, dă-mi voie să-i aduc aminte că în Biblie nu scrie treaba asta. Poate scrie în Coran sau în altă parte. Noi venim aici să ne pocăim, fraților, nu să ne cultivăm nepocăința. Și nici să o întreținem spunând că Dumnezeu e bun. Că pocăința noastră nu ține doar de bunătatea lui Dumnezeu. Ține de noi. El a făcut totul să ne putem pocăi. Trăim într-o vreme în care nu se mai predică despre păcat. Nu se mai predică despre iad. E o evanghelie foarte pozitivă, unde toată lumea are loc. Vă întreb, a predicat Iisus așa? Nu. A predicat Pavel așa? Nu. Dar Petru, dar Iacov? Nu. Și atunci de unde a luat chestia asta? Slujirea este un lucru complex. Dacă ne uităm în ultima scrisoare pe care Pavel o trimite din închisoare lui Timotei, unul dintre ucenicii lui, observăm că Pavel îl sfătuiește pe Timotei să apere Evanghelia. I-a spus, te fac responsabil să apere Evanghelia, Timotei. Dar de cine să o aperi? Dumneavoastră știți că nu de oamenii de afară. Oamenii de afară nu au nicio legătură cu Evanghelia, pe ei nu interesează. Uitați ce îi spune el lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Asta înseamnă asumarea responsabilității slujirii pe care o faci. Nu există slujiri mari sau mici, importante sau neimportante. Avem părerea că cel care predică e mai important decât cel care cântă. Și cel care cântă e mai important decât cel care se roagă. Și cel care se roagă e mai important decât cel care strânge colecta. Și cel care strânge colecta e mai important decât cel care curăță adunarea. Dar aceste criterii de evaluare sunt ale noastre, nu ale lui Dumnezeu. Oricine face o slujbă trebuie să fie un om care devine responsabil de slujirea lui. Ești închinat Domnului. Și atunci când ești închinat lui Dumnezeu, trebuie să trăiești în neprihănire. Trebuie să confirmi cu viața ceea ce predici cu gura sau cu mâna sau cu ce slujești pe Dumnezeu. Devenim extrem de toleranți. Dar fraților, devenim toleranți cu cei al nostru sau cu cei al lui Dumnezeu? Dacă tot are cineva de gând să devină tolerant, să devină tolerant cu ce are el acasă. Asta nu-i casa mea. Nu-i casa mea, chiar dacă sunt pastor. Este casa lui Dumnezeu, iar eu sunt un servitor și trebuie să-L servesc pe Dumnezeu după cerințele Lui, nu după bunătatea mea. Eu pot să fiu bun cu cei al meu, nu cu cei al Lui. Dar cu cei al nostru nu suntem așa de buni, cu cei al nostru suntem foarte exigenți. Dacă cineva ne zgârie mașina în parcare, luăm foc. Dar dacă cineva zgârie împărăția lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și imaginea lui Dumnezeu, nu mai suntem așa de pregătiți să luăm foc. Știți ce spunea Pavel? Vreau să-mi slăvesc slujba. Ce înțelegeți prin asta? Vreau să o fac bine. Vreau să pun viața mea în ceea ce fac. Vreau să-mi dau ultima picătură de vlagă din corpul meu. Pentru ca lucrul care îl fac pentru Dumnezeu să fie făcut la nivelul excelenței. Să fie fără cusur. Cât mă duce pe mine mintea de bine? Cât mă luminează pe mine Duhul Sfânt de bine? Apoi, slujirea este diversă. Aduceți-vă aminte că Pavel folosește cel puțin trei metafore ca să pună în evidență slujirea. Și dă exemplu pe soldat, în vremea aceea erau foarte multe războaie, soldații umpleau străzile. Dă exemplu sportivului și în vremea aceea, el spune, uitați-vă la jocurile de obște, grecii au inventat olimpiadele, sportul. Și de asemenea, dă exemplu un fermier, un gospodar, pentru că în vremea aceea oamenii își câștigau mult existența din agricultură. Și priviți, vă rog, la metafora soldatului, aici e luptă, este sacrificiu, e risc. E foarte mult risc când ești soldat, pentru că el e primul. Când cineva trage, pe el îl omoară primul, nu pe nevastă sa de acasă. Nu pe copiii lui, pe el. Asta e luptă. Te lupți nu cu prieteni, cu dușmani. Soldatul are o viață foarte riscantă. Trebuie să se pregătească, să se antreneze, să fie armat, să fie tot timpul pregătit, să stea de veghe, de strajă. Dimpotrivă, sportivul, el luptă pentru ceva anume și el e în competiție cu alții. El trebuie să ajungă primul când încă 10 vor să ajungă primii. Și el atât de bine trebuie să se antreneze încât să exceleze. Să exceleze. În felul ăsta pune mâna pe medalie și când stai acolo, nu știu dacă ați făcut sport și dacă ați fost vreodată premiați și ați fost pe locul 1, de-abia îți rezistă inima de emoție. Se merită să te antrenezi o vreme pentru ca să ajungi la emoția aia. Și apoi fermierul. Aici e vorba de muncă, muncă grea. Și e vorba de parteneria cu Dumnezeu care dă soare și, care dă soare și ploaie. Și aici este vorba de o recoltă pe care trebuie să o aduci familiei și se hrănește familia din recolta asta. Câți dintre noi am vrea să aducem acasă copiilor noștri mâncare stricată? Sigur că nu. Ei, observați, toate acestea vorbesc despre diversitatea slujirii. Unii dintre noi sunt luptători, deși toți trebuie să fim caracterizați de luptă. Alții suntem cei care intrăm în competiție. Competiția nu e neapărat rea. Nu e neapărat rea. Iar alții muncim, deși toți suntem caracterizați de muncă, dar toate aceste metafore vor să ne vorbească despre aspecte din slujire pe care noi trebuie să ni le asumăm. Comoditatea, conflictele, invidia, lenea nu face nimic, a fi doar gropar. Toate acestea nu-L onorează pe Dumnezeu. Ce pot eu să-I dau Domnului? Atât de important ne credem câteodată când folosim afirmația eu îi dau Domnului. Ce poate să-I dea nimicul de mine lui Dumnezeu? Ce? Ce, oameni buni, ce? Pe El îl slujesc ființe perfecte, îngeri, heruvim și serafimi. Și spune Biblia că și lor le găsește greșeli, dacă vrea. Un număr infinit de îngeri care nu se ocupă cu pornografie, iertați-mi limbajul, masturbare, invidie, poftirea femeilor altora, furturi, șmecherii, jonglerii, pamblicării, vă rog să-mi iertați limbajul, nu se ocupă cu lucruri de genul ăsta. Și Dumnezeu și în ei găsește greșeală, spune în cartea Iov. Ce șanse avem noi să-I dăm ceva lui Dumnezeu? Cu ce li vreți să-L impresionați pe Dumnezeu, frații mei? Străzile vor fi de aur acolo unde este locul locuinței Lui. Iar noi pentru chestia asta muncim 2 luni. Cu ce li impresionăm pe Dumnezeu? Cu 2 lire sau 20 care le punem la colectă? Ce o să facă Dumnezeu cu ei? O să-și cumpere benzină? Ar trebui să fim un pic mai realiști și să nu uităm cine este El și cine suntem noi. Noi suntem murdari când suntem curați. Noi suntem răi atunci când suntem buni. Noi nu facem nimic atunci când slujim. Totul este datorită bunătății sale. Doar atât, dacă n-ar fi Iisus, care a spus, mă ocup eu de ei și în numele meu să-i primești pe toți, cei care cred în mine și mă urmează, unul n-ar fi acolo. Încercăm să vorbim perfect de la microfon, deși nu reușim, dar credeți dumneavoastră că trăim la nivelul ăsta întotdeauna? Nu. Nu. Și noi greșim ca și dumneavoastră. Dacă cineva a căzut deodată într-un păcat, într-o greșeală, aș vrea să vorbesc un pic de caracteristicile slujirii. Pavel vorbește despre luptă, despre disciplină și despre victorie. Dacă nu ești disciplinat, nu poți să lupți, iar dacă nu lupți, nu primești cunună. Atunci când lupți pentru a primi cunună, trebuie să fii disciplinat. Ați făcut armata? Este foarte multă disciplină la armată. Singurele două domenii de activitate din lumea asta, unde există performanță maximă, e armata și sportul. De ce? Datorită disciplinei. Acolo este drept, la stânga. Acolo este antrenament. Spune, fă 100 de flotări și ai ajuns la 99, nu mai poți. Trebuie să poți. Trebuie să poți. E treaba ta să poți. O faci cu sufletul, cu mintea, cu ochii, cu părul, cu ce vrei, dar fă-o. Nu poți să câștigi stând acasă. Nu. Este nevoie de disciplină. Disciplinele spirituale sunt în legătură cu rugăciunea, cu postul, cu abstinența. Disciplinele spirituale sunt în legătură cu citirea Bibliei, cu părtășia frățească. Iar dacă nu ne disciplinăm, vom spune Doamne, Doamne la masă și atât. Vom posti doar când e mama bolnavă și atât. Și vom citi din Scriptură doar atunci când suntem la biserică și fratele păstor spune, haide să citim din 1 Timotei. Care dintre noi citește acasă 5 minute, 10? Care dintre noi se roagă acasă 10 minute în fiecare dimineață? Câți dintre noi postesc o zi pe săptămână regulat? Frații mei, asta se numește disciplină spirituală. Un soldat nedisciplinat e trimis acasă. Vorbesc de țările unde a fi militar e un serviciu. În România nu te trimitea că nu era un serviciu, era o obligație. Nu te plătea nimeni pentru treaba asta. Ei, în felul ăsta se ajunge la victorie. Vă mai aduceți aminte cum vorbește Pavel când simte că trebuie să moară despre victorie? El spune, am sfârșit. Ce? Am păzit. Ce? A fost multă disciplină în ce a sfârșit și a păzit el. Este o pocăință foarte confortabilă, din ce în ce mai confortabilă. Să știți că pocăința a început la cruce, pe Golgota. A venit Imperiul Roman și a instituționalizat-o, pentru că ei a fost Imperiul Armatei. Au venit grecii și au intelectualizat-o, pentru că ei au fost inteligenții. Au venit europenii și au făcut-o religie. Și au venit americanii și au făcut-o caritate. Pentru romani este instituție, religia. Pentru greci este intelectual. Dacă nu ești deștept, n-ai nicio șansă. Trebuie să ai coeficientul de inteligență peste 1-10. Europenii, ce au făcut din ea? Uitați-vă în Europa. Unde e religia din Europa? Unde e creștinismul? Că religia mai este. Iar americanii au transformat-o în caritate. Părându-li se că dacă te duci și construiești biserici și grădinițe și sponsorizezi, ești mântuit. Ascultați-mă, nu ești mântuit deloc. Nimeni nu-i mântuit pentru că oferă bani sau altceva. Mântuirea nu are legătură cu ce poți face material. Mântuirea se exprimă prin ce poți face material, dar nu se primește prin ce poți face material. Aduceți-vă aminte ce spune Isaia 42 despre slujitorul pe care l-a trimis Dumnezeu. Cine va merge pentru noi? Întreabă Dumnezeu. Și Hristos spune, iată-mă, trimite-mă, mă duc. Vă aduceți aminte ce fel de slujitor a fost el? Necesitatea de a sluji. Caut un om. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, dependent de Dumnezeu. Cât de greu e pentru un pastor să depindă de Dumnezeu? Foarte greu, ca pentru dumneavoastră. Că pastorul după ce se dă jos de aici e un om ca dumneata, soț, intră în rolul de soț, în rolul de șofer, în rolul de muncitor, în rolul de cumpărător, în rolul de client la restaurant, în rolul de pacient la spital, roluri ale vieții, în rolul de tată dacă are copii, în rolul de pasager dacă merge cu avionul. Aici intră în rolul de pastor și păstorește oile, turma, păstorește când învață, când vizitează, când ceartă, când mustră, când consiliază. Dar Biblia spune că trebuie să fie dependent de Dumnezeu, că Dumnezeu l-a angajat pe el. Dumnezeu e cel care i-a spus de astăzi înainte faci asta și asta și asta pentru mine. Nu te trimite Dumnezeu cu mâinile goale, păi nu te trimite șeful de la lucru cu mâinile goale, că nu produci dacă te trimite cu mâinile goale. Îți trebuie o mașină, un tractor, o mistrie, o furcă, chiar cu furca nu, zisei și eu, îmi scăpă. Dar ceva, tot felul de lucru, știți dumneavoastră, la fel de bine ca mine dacă nu mai bine. Apoi, alesul în care găsesc, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Cum numiți asta? Aprobare. Ce părere aveți? Sunt eu, ești dumneata, suntem noi aprobați de Dumnezeu în ceea ce facem. Validează El. Am pus Duhul meu peste El, spune Dumnezeu. Cum se numește asta? Ungere. Am pus Duhul meu peste El. Ungere. Câtă nevoie de ungere au predicatorii? Păi numai ascultătorii știu. Câtă nevoie de ungere au cei care fac închinare? Câtă nevoie de ungere au cei care se roagă, cei care conduc, cârmuiesc? Vorbim de slujitori. Oamenii aceștia trebuie să aibă o legătură directă cu stăpânul care i-a trimis. Și trebuie să se simtă văzuți, supravegheați de stăpân. Iar la sfârșit, cântăriți. Care e profitul? Zero că l-am îngropat. Afară. Afară. După o viață de alergare pentru Dumnezeu, să mi se spună afară, mai câștigați sunt oamenii din lume. Pentru că eu am încercat să mă sfințesc, să mă abțin, iar la sfârșit, nici nu m-am calificat. N-am avut-o nici pe asta de aici și nu o să o am nici pe cea de dincolo. Asta este într-adevăr o pierdere. El va vesti neamurilor judecata. Ce înseamnă asta? Înseamnă servire. Înseamnă osteneală. El va face lucrul ăsta. Să știți, vreau să vă spun de aici, din pantofii oamenilor care se numesc pastori sau predicatori, că suntem ispitiți să predicăm ce vă place, să vă câștigăm prietenia, atenția, ca să ne votați, ca să nu plecați la alte biserici. Vreau să știți asta. Vreau să vă spun asta foarte direct și cu prietenie. Însă vreau să vă mai spun ceva. Dacă vreți să plecați la altă biserică, puteți pleca. Acolo o să întâlniți un alt pastor ca mine, care o să facă aceleași lucruri pentru care ați plecat de aici. Nu o să predicăm neapărat ca să ne votați și nici neapărat ca să vă lingușim, ca să vă câștigăm prietenia. Nu ne-am întâlnit aici pentru astfel de interese. Oricum, dacă n-aș predica, eu ar fi un altul dintre dumneavoastră. Și oricine ar predica, ar predica din cartea asta, adică ar spune aceleași lucruri. Are cineva nevoie să ia locul lui Dumnezeu și să fie lingușit și ridicat și pus în evidență? Nu. Să ne ferească Dumnezeu să ne propunem chiar asta. Diavolul a fost odată. Exact asta a vrut, să fie ca Dumnezeu. Noi nu am venit aici pentru asta. Nu am venit aici ca să împovărăm pe cei care slujesc, pentru că trebuie să ne trateze pe noi ca pe niște VIP-uri. Nu. Noi suntem niște păcătoși iertați. Noi suntem niște robi ai lui Dumnezeu. Noi suntem niște frați ai celor care slujesc. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi nu avem ce să concurăm între noi și nu vrem privilegii speciale, ridicare. Nu e locul ridicării aici. Aici nu este un loc sportiv. Este ca un loc sportiv doar. Apoi, Biblia ne spune, el nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Asta înseamnă decență. Ori de câte ori am ocazia să le vorbesc cu oamenilor despre rugăciune, încerc să le spun că există diversitate în rugăciune, în toate aspectele ei, inclusiv în tonul vocii există diversitate. Biblia ne spune că au fost oameni care s-au rugat ca Ana, nici măcar n-au vorbit, doar așa. M-a auzit Dumnezeu? Evident. Dumnezeu aude ce nu se aude. El poate să audă ce nu se aude. Alții s-au rugat cu voce normală, dar Biblia spune că unii s-au rugat cu strigăte mari. Nu e așa că trebuie să fii într-o anumită situație a vieții ca să te rogi cu strigăte mari, nu? Acum vă văd niște oameni foarte liniștiți. Sunteți într-un moment de normalitate. Acum dacă v-ați ruga, nu ați apucat să strigați cu strigăte mari. Dar dacă ați fi într-un necaz, Doamne ferește, un copil mort, o nevastă, un soț, o bombă, o ceva, pe atunci ați țip ca un nebun. De ce? Pentru că situația în care te afli e o situație nebună, ieșită din comun. Dar altfel, te adaptezi în funcție de starea inimii, în funcție de situație, unde ești, cum ești. Nu ești așa din metal toată ziua, bună ziua, dă-i să meargă.
Ai o călăuzire, o flexibilitate. Te adaptezi clasa 1, clasa 2, clasa 9. Depinde de locul unde te afli. Iată, dar decența. Tot ce faci, faci spre zidirea la oamenii ăștia. Au dat 2 ore din viața lor în speranța că Dumnezeu va trimite pe cineva prin care le va vorbi, le va cânta, le va ruga, le va conduce și așa mai departe. De aceea spune Scriptura, dacă cineva este chemat la o slujbă, să se țină de ea, să o facă bine, foarte bine să o facă, pentru ca poporul lui Dumnezeu să înflorească, să înflorească și să mugurească și să rodească. Atunci când vorbim despre slujire, să vorbim de calitățile slujitorului. Sunt oameni care cred, mă uitam după, nu mai văd unde este sunetul, dar în sfârșit, e pe aici pe undeva. Spre exemplu, proiecția. Eu vă întreb, ce calități trebuie să aibă fratele ăla de acolo? Să știe să lucreze pe computer, nu? Mai trebuie ceva? Nu. Chiar? Eu vă întreb, ce calități a avut Acan încât tot poporul s-a oprit pentru că el a păcătuit? A fost asistentul lui Iosua? Nu. A fost cineva special? Nu. Dar de ce a trebuit să se oprească tot poporul pentru unul că a păcătuit? De ce? Și de ce a trebuit tot să participe și să-l omoare cu pietre? De ce? Frații mei, noi credem că pastorul trebuie să aibă o viață ireproșabilă și atât. Nu e adevărat. Toți oamenii închinați Domnului trebuie să aibă o viață ireproșabilă. Toți oamenii care vin la biserică trebuie să aibă o viață ireproșabilă. Pastorul trebuie să fie primul dintre ei. Trebuie să fie cel din tâi în fapte bune. Dar asta nu înseamnă că numai el trebuie să se ferească de păcat. Pentru că orice faci în casa asta de rugăciune, Dumnezeu aici nu-i musafir, cum mai spunem noi câteodată, acum Doamne vino la noi. Nu, noi suntem musafirii. Asta e casa lui, nu a noastră, nu noi suntem gazdele. Noi suntem musafirii, frați și surori. El e gazda. E a lui casa asta, e a lui cartea asta, e a lui poporul ăsta. De aceea se luptă pentru el și îl binecuvintează. De aceea îl ridică, îi poartă grija, îi dă pâine și apă. De aceea că e al lui. Atunci când vorbim despre calitățile slujitorilor, vorbim despre călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-a trimis pe mine, eu trebuie să păstrez telefonul deschis pentru ca atunci când patronul mă sună și îmi spune în ce cursă să merg, să-l aud. Dacă eu m-aș angaja ca șofer de tir sau orice altceva, n-ar trebui să păstrez telefonul cu mine pentru ca în situația în care mă sună patronul care m-a angajat, care îmi dă de lucru, să fiu disponibil. Dacă nu-i răspund odată, nu-i răspunde două, nu-i răspunde trei, omul ăla spune, știi ce, du-te mă băiatule și fă-te altceva. Și angajează pe unul care se simte responsabil să stea în conexie cu el. Zic bine sau nu zic bine? Pe noi Dumnezeu ne-a chemat să facem slujba aceasta. Nu oamenii, oamenii au confirmat. Confirmă prin votul lor la comitet, confirmă prin votul lor la pastor, confirmă prin votul lor, nu știu eu bine rânduia la dumneavoastră aici. Dar oamenii nu aleg, oamenii confirmă alegerea lui Dumnezeu, că dacă aleg ei, aproape că îndrăznesc să-mi spun să le fie rușine. Că nu-i treaba noastră. Sigur că noi numim alegere votul acela, dar noi ar trebui să avem o călăuzire când alegem pentru ca să alegem ce a ales Dumnezeu, că dacă îl alegem pe vărul meu și pe fratele meu, indiferent ce vrea Dumnezeu, atunci mă gândesc că ar trebui să ne fie rușine. Apoi, Biblia vorbește despre incoruptibilitate sau despre integritate. Un om care slujește trebuie să fie un om integru. Și dumneavoastră, ca și mine, sunteți de multe ori jenați că oameni care nu vin la biserică ne vorbesc despre oameni care vin la biserică și care, din punctul lor de vedere, sunt mai răi decât ei și uneori au dreptate. Și punem capul în jos și schimbăm subiectul că nu avem ce să spunem. Și știți ce spun ei? Dacă unul de aici se droghează, știți ce spunem? La Peniel, domnule, ăia se droghează acolo, dar numai unul se droghează, dar e suficient să te facă de rușine. Imaginați-vă că sunteți cu mașina și ați rămas în pană, să zicem că motorul s-a strivit, nu mai merge. Și aveți un lanț în portbagaj. Și eu trec pe lângă și spun, o, s-a stricat mașina, dar hai, leagă de acelea de cuiu de la mașina mea, că te trag până la Peco. Și lanțul este solid, e gros, e suficient ca să țină, dar o za, numai una e din plastic. Bănuiți care za se va rupe prima. aia din plastic. Cine dă tăria unui lanț? Veriga din plastic sau veriga din metal? Veriga din plastic. Cine dă tăria unui comitet, unei echipe, unei biserici? Cea mai tare verigă, cel mai frumos, cel mai sfânt, cel mai respectat sau cel mai slab? Cel mai slab. Știți cine hotărăște reputația unei biserici? Cel mai slab din biserica aceea. Știți cine hotărăște cum cântă un cor? Cel mai slab dintre coriști. Știți cine hotărăște cum cântă un grup de închinare? Cel mai slab din grupul de închinare. De aceea cel mai slab trebuie să fie bun. Că altfel, ăla e suficient ca să, așa să de rău să se audă, încât nimeni să nu vă poată auzi pe toți. Apoi, atunci când vorbim despre slujire, vorbim despre viziune, eu vă întreb, ce ar trebui să fac eu în biserica asta? Știți cum se numește planul pe care l-am? Viziune. Știți cum se numește planul care l-am în mintea mea? Viziune. Aia este viziune. Este un termen contemporan care definește un plan pe termen scurt și pe termen lung. Și viziunea aceasta, a mea ca și mădular în trupul lui Hristos, se încadrează, se cuplează ca rotițele din cutia de viteze sau rotițele de la ceas. Se cuplează cu alte rotițe. Dacă pasul la roți ar fi mai mare la una și mai mic la alta, nu mai merge, nu se învârte una pe alta, nu se calcă bine, nu calcă bine. Bărbații pricepeți mai bine cu rotițele. Care este viziunea pe care o avem noi? Ce viziune avem noi de slujire? Dacă pastorul are o viziune, asistentul are alta, comitetul are alta, liderul de închinare are alta, frații au alta, surorile au alta, întreb eu, unde vă duceți cu biserica asta? În toate părțile. Duminica asta vă duceți încolo, duminica viitoare vă duceți în cealaltă, îi mulțumiți pe toți. Unitate trebuie în toate privințele, chiar dacă e diversitate. De aceea trebuie să credeți același lucru. Când simțiți că trebuie să vă certați, să spuneți fraților, haideți să discutăm, hai facem o rugăciune să ne dea Dumnezeu un duc liniștit și haideți să vorbim. Care e argumentul tău pentru care vrei să se facă așa? Spune-mi cel puțin un argument sau două. Și ascultați-l, chiar dacă e mai tânăr, ascultați-l că nu vorbi toată viața. Și apoi îl invităm și pe fratele, vorbește și matale, care sunt argumentele pentru care vrei să se facă așa? Ce argumente ai? Și la sfârșit spunem adunării, fraților, ați ascultat toate argumentele? Da. Ok, haideți acum să alegem. Luați o bucată de hârtie și spune 1 sau 2 sau 3 sau 4. Și la sfârșit, cum aleg cei mai mulți, așa mergem înainte. Că altfel, cum să facem ca să știm că e bine? Ca votul majorității liniștește problema. Dar dacă unul zice și pastorul să fie, uneori ne ridicăm împotriva lui. Ba din invidie, ba din o grămadă de motive, poate din dreptate. E nevoie să avem o viziune unitară, în familie, în biserică, în grupul în care lucrăm, ca și formație, ca și echipă, ca și grup. E nevoie de treaba asta. O slujire fără viziune naște foarte multă invidie, naște concurență, naște ceartă. Oamenii se bârfesc ca niște tâlhari. Fraților, cuvintele noastre trebuie să fie cuvinte responsabile pentru ce spunem. Pentru că fratele nu mă aude, dar mă aude stăpânul lui și mai bine m-ar auzi fratele decât să mă audă stăpânul lui. Că stăpânul nu mă pedepsește acum, poate, mă pedepsește atunci când nu mai pot corecta lucrurile. Cu fratele o rezolv aici, dar cu stăpânul atunci nu mai rezolv. Știu că uneori ne umblă gura, pentru că e foarte tentant când ne întâlnim doi să vorbim de al treilea. E foarte tentant. Ce credeți că pentru mine nu-i tentant? Ba da, la fel de tentant ca pentru dumneavoastră. Sunt un om cu pantofi, cu pantalon, cu sacou, ca dumneavoastră, pur și simplu. Dar nu trebuie să facem asta, trebuie să ne înfrânăm. Trebuie să ne înfrânăm să ne uităm la ce e păcat, să ne gândim la ce e păcat, să punem mâna pe ce e păcat, să vorbim de ce e păcat. Trebuie să ne înfrânăm, că vorba fratelui Simionuc, ne mănâncă iadul dacă nu facem asta. Indiferent câți bani dăm la biserică și indiferent ce slujbă facem în biserică, puritatea noastră trebuie să exceleze, trebuie să fie cunoscută de toți, înaintarea ta să fie cunoscută de toți, spunea Pavel. Înaintare în ce? Aș vrea să mă apropii de încheiere și să spun două, trei principii și apoi să închei. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. El măcar că avea chip de Dumnezeu. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine, s-a făcut rob, s-a făcut ca oamenii, a fost un om, s-a smerit, a fost ascultător și a fost ascultător până când i s-a cerut să asculte, să moară. Și a spus, ascult. A avut un moment de ezitare, dacă e posibil să nu mor, să treacă paharul, dar dacă nu se poate, accept să mor. Vă întreb, câți dintre dumneavoastră acceptați jertfa asta supremă? Viața ne e dragă la toți. Acasă avem cei mai mulți un copil, o nevastă, datorii la bancă, avem visuri care urmează să le împlinim. În ce măsură suntem dispuși să pierdem pentru El? Fără să zicem nimic. Fără să zicem pur și simplu nimic. În ce măsură? Nu cumva suntem niște slujitori din catifea? Niște oameni mofturoși, supărăcioși, nemulțumitori? Doar cum vor ei? Lasă-mă, Doamne, să fac așa cum vreau eu, că altfel nu mai fac. Biblia vorbește despre o atitudine smerită în slujire. O atitudine smerită în slujire. Ce este smerenia? Este un complex de calități. Este un complex de virtuți. Să fii smerit în generația asta este un lucru mare. Foarte mare. E mai mare decât ne imaginăm. Una dintre prorociile care mi-au fost cel mai des adresate de când mă știu eu, de când m-am convertit din 84 până astăzi, au avut legătură cu smerenia. Probabil de vreo 20-30 de ori, poate mai mult, nu le-am numărat, îmi pare rău că nu le-am numărat. Domnul spunea când printr-unul, când prin altul, printre altele, mi-era și frică de chestia asta și iar zicea, smerește-te înaintea Domnului. La un moment dat, am făcut alergie la treaba asta și am zis, Doamne, dar ce să mă smeresc că-s vai de mine? N-am avut părinți, sunt un copil sărac, n-am nimic, cu ce să mă îngânf? Că dacă aș avea, poate că m-aș îngânfa, dar n-am cu ce! Astăzi știu că Dumnezeu a avut dreptate, că nu trebuie să ai neapărat ceva ca să te îngânfi. Un om care e mândru poate să fie foarte sărac. Un om care este mândru în inima lui este suficient. Vă încurajez în seara asta, frații mei, deși noi toți suntem ascultători de predici grozave și predicile moralizatoare, confruntative, nu ne prea plac. Ne plac predicile care, cel puțin, sunt devoționale, care ne încurajează. Dar ascultați-mă, predicile ne încurajează, dar nu ne schimbă. Avem nevoie să fim confruntați cu realitatea și să trezească gândul, duhul nostru, să se trezească și să acceptăm că Dumnezeu primește o anumită categorie de oameni pe care îi folosește și pe care îi va premia la sfârșit. Credeți-mă, frați și surori, la vârsta asta nu mai sunt chiar așa de superficial cum eram când eram mai tânăr. Pentru că bătrânețea înseamnă și să te mai coci un pic la cap. Înseamnă să devii mai responsabil, mai așezat, să simți că deja miroase a veșnicie. Să te trezești dimineața și să vezi, funcționează capul, poți gândi bine, da. Vezi, da. Auzi, da. Poți te dai jos din pat, da. Aleluia. Păi la 30 de ani eu niciodată nu m-am gândit dacă funcționează ochii, urechile, capul și picioarele să mă dau jos din pat. Niciodată eu nu i-am mulțumit lui Dumnezeu din reflex. Acum, la 56, când mă trezesc dimineața, vine un gând în cade așa ca din cer, pau, și spun mulțumesc, Doamne. Dar nu vreau, nu din disciplină, ci tot sistemul ăsta numit viața îmi spune că mă duc încolo și trebuie să fiu puțin mai atent, de parcă la 30 de ani nu poți muri la fel de bine ca la 56. Dar așa e omul. Așa e omul. Aș vrea să închei spunându-vă două, trei vorbe despre pericolele slujirii. De fapt, nu despre pericolele slujirii, despre câteva pericole ale slujirii, că nu le știu eu pe toate. Probabil că unul dintre ele este mândria. Acum să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc să vă spun adevărul. Nu-i totuna să stai acolo și să stai aici. Omenește, nu-i totuna. Nu-i totuna deloc. Dacă nu ești atent, te crezi foarte important. Iar pe oamenii ăștia, foarte puțin importanți. Clerul și laicii. Trebuie să fii foarte atent. Ascultă-mă, ești doar o mână de țărână. Dacă ești aici, înseamnă că Dumnezeu ți-a dat ceva ca să fii aici și să servești. El poate să-ți ia chestia aia înapoi. În 2016 am ținut convenția bisericilor din America și Canada la Chicago și biserica noastră a organizat convenția. Eu am fost pastor organizator. Și biserica în America are un nivel destul de ridicat și am vrut să fac un lucru foarte bun împreună cu biserica. Și am reușit într-o oarecare măsură. La ultimul serviciu de duminică seara, când am intrat pe scenă cu mulțimea aia de oameni care erau cu noi, când m-am oprit în fața bisericii, așa cum stau în fața dumneavoastră, dintr-o dată am văzut reflectoarele de sus foarte strălucitoare. Nu le-am văzut în niciun serviciu până atunci. Și atunci le-am văzut. Și în clipa aceea mi s-a înfierbântat capul, am crezut că iau foc, dar nu prea pot să spun exact ce am simțit, dar încerc. Am simțit că iau foc și am simțit că leșin. Și pentru că mi-a fost frică să nu cad acolo, să se impacienteze oamenii, m-am întors pe călcâi și ieșirea era foarte aproape, m-am ascuns în spate la oamenii și am ieșit. Și mi s-a făcut rău, am leșinat, m-am dus la spital, m-au ținut toată noaptea la emergency room, mi-au făcut o grămadă de raze la cap până la coloană și m-au internat spre dimineață pe secția de neurologie, cu capul. Și mi-au pus niște banderole foarte largi, mari, foarte vizibile, roșii pe mână, nu cumva să mă duc singur la toaletă, să nu mă ridic, să aibă grijă toată lumea de mine. Și a venit o doctoriță din Germania, care era de mulți ani acolo de tânără, în vârstă și mi-a spus că tu ai avut syncop, un fel de accident vascular, pre-accident vascular, un fel de mini-stroke sau de pre-stroke. Și în următoarea lună, cam 4% dintre oamenii care trec pe aici fac accident vascular și rămân niște vegetale, și pierd mintea, nu mai sunt conștienți. Și asta ți se poate întâmpla și ție. Vreau să-mi spui și să semnezi cine e persoana pe care tu o faci responsabilă să răspundă de tine dacă ție ți se întâmplă treaba asta. Am crezut că n-aud bine ce îmi spune femeia asta și am vrut să răspund și n-am putut de plâns, pentru că îmi venea să plâng. Adică cum, mă, femeie, tu vrei să-mi spui că eu sunt aproape să mor? Fii serioasă, eu am venit că mă doare un pic capul și mi-a venit amețeală. Eu n-am venit aici ca să-mi spui tu că eu mor. N-am fost pregătit să aud treaba asta. Eu mă cred încă tânăr acum, dar în 2016. Și pur și simplu n-am putut să răspund. Însă n-am să uit niciodată întrebarea aia, pur și simplu m-a devastat. A pătruns până în cea mai adânc colț al ființei mele și mi-a făcut atâta bine, încât de atunci am schimbat câteva lucruri dintre lucrurile pe care trebuie să le schimb. Experiența aia m-a învățat că pot să mor oricând. Orice om știe asta, dar când dai mâna cu moartea știi un pic mai bine decât atunci când nu ți se întâmplă niciodată nimic serios. Frați și surori, mândria este un lucru care l-a inventat diavolul și pe care îl împarte cu toți prietenii lui. Mândria nu este un lucru normal și nici nu îl folosește oamenii normali. De aceea vă încurajez în seara asta, femeile, surorile care sunteți frumoase, să nu vă mândriți cu asta, deși sunteți ispitite la maxim. Bărbații care sunteți bogați, inteligenți, puternici, frumoși, arătoși, cu mușchi, care aveți alte mașini, business-uri, ceva ce iese în evidență, ce e deasupra mediei, ascultați-mă, cel mai greu lucru în viață este să gestionezi inteligența, să gestionezi libertatea, să gestionezi banii, să gestionezi superioritatea sub o formă sau alta, să gestionezi sexualitatea. Asta este cel mai greu în viață de gestionat. De aceea, în seara asta vă rog, nu trebuie să faceți o slujbă, pentru că noi toți suntem chemați să faceți o slujbă. Pavel spune, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Fugiți de mândrie. Ea omoară. Ea nu rănește. Ea omoară. Mai mult decât mândria, nu omoară decât păcatele cărnii. Decât senzualitatea în toată mia de manifestări care există. Începând cu cea mai nevinovată dintre ele. Apoi un alt lucru este invidia. În slujire există potențială invidie. Dacă cineva predică mai bine decât mine și văd un om, doi, că se duce la el și îi spune, mă, Domnul mi-a vorbit în seara asta. Mi-e greu să văd asta. Mi-e greu? Dacă văd pe cineva cântă mai bine, dacă văd pe cineva că păstorește mai bine, care are o biserică mai mare, care are o mașină mai bună, care are o voce mai bună, care are un instrument mai bun, care are un copil mai inteligent decât al meu. Vreau să vă întreb, am puterea să gestionez superioritatea altuia, privilegiul altuia, înălțarea altuia? Am? Credeți-mă că trebuie să mă bucur de succesul lui, nu numai să îl accept. Atunci îmi voi da seama că sunt un om în care există Duhul lui Dumnezeu. Dacă-s mânca de invidie, vai de mine, vai de mine. Poate dumneavoastră nu știți, dar stăpânul, la început când ne va pune, la sfârșit când ne va pune pe cântar, el știe lucrul ăsta. Popularitatea este un alt pericol. Ne place să devenim populari, iar social media este cea mai potrivită unealtă. Numărăm like-urile ca bunica, 1, 2, 3, 4. Infailibilitatea este încă un pericol. Să nu-mi spuneți mie că n-am predicat bine, ați înțeles? Pentru că eu am multe predici, să nu cumva să îndrăznească cineva la sfârșit să vină să-mi spună mie că n-am predicat bine. Eu sunt infailibil. Puteți să spuneți cui vreți, dar mie nu. Eu am o grămadă de școli teologice, eu sunt profesor, să nu veniți să-mi spuneți, vă avertizez. Asta înseamnă să fii infailibil. Adică tu nu greșești. Ție nimeni nu poate să spună nimeni nimic, nu poate să-ți dea nimeni niciun sfat. Vă întreb, unde găsim noi oameni din ăștia să-i punem în slujbă? Nu vorbesc de biserica dumneavoastră, imaginați-vă. Nu vorbesc de nicio biserică. Nu vorbesc de cineva anume. Vorbesc despre legile lui Dumnezeu pe care fiecare trebuie să le aplicăm în funcție de cum credem noi. Dar un lucru e clar. Un astfel de păstor ne trebuie, un astfel de dirijor ne trebuie, oameni de ăștia ne trebuie în comitet, oameni de ăștia ne trebuie în muzică, oameni de ăștia ne trebuie peste tot unde mișcă râul Ramu, peste tot. Oameni de genul ăsta care onorează pe Domnul, care creează o imagine pentru biserică, pentru noii veniți, care zidesc turma lui Hristos, care sunt un exemplu pentru copiii ăștia care ne urmează. Oameni din ăștia ne trebuie. Aș vrea să ne rugăm Domnului și înainte să ne rugăm vă întreb, suntem convinși sau nu? Exemplul pe care vi-l dau în încheiere este al lui Iona. El nu a fost convins că trebuie să facă ce i-a zis Dumnezeu. Și știți ce a făcut Dumnezeu? L-a constrâns. L-a tratat mai întâi ca pe un om cu judecată. L-a tratat Dumnezeu cu respect. Și a venit și i-a explicat că are nevoie de el. Și i-a spus, du-te omule, fă lucrul ăsta pentru Dumnezeul cerului și al pământului, care te-a onorat că te bagă în seamă chemându-te să-L slujești, să faci parte din echipa lui Dumnezeu. E un lucru foarte mare. Și Iona nu se lasă convins, se ascunde și atunci Dumnezeu e pus în situația să iasă pe locul 2 sau să-L constrângă. Și îl constrânge. Îl trece printr-o experiență soră cu moartea. Și omul care nu s-a rugat din proprie inițiativă și nici din inițiativa marinarilor, care erau niște păgâni, nici de frică nu s-a rugat. Când ajunge în apă, e atât de intensă frica, încât începe să se roage. Și acolo se roagă mult și bine. Frații mei, surorile mele, vreau în seara aceasta să vă spun următorul lucru. Dumnezeu se așteaptă în momentul în care se predică Evanghelia, să fim convinși de Evanghelia aceea și să luăm atitudine în dreptul subiectului care a fost proclamat. Atât cât se potrivește cu mine, atât cât se potrivește cu fratele și cu fratele și cu fratele. La unul mai mult, la altul mai puțin. Dacă nu vreau să fac asta, Dumnezeu e pus în situația să mă constrângă. Poate nu astăzi, dar atunci Dumnezeu mă împinge într-un parapet. Mă împinge într-o experiență care îmi provoacă suferință. Mă pune la colț. De ce? Pentru că vrea să nu fiu judecat odată cu lumea. Îmi iubește sufletul, poate ascultă rugăciunea unei mame, a unui tată, a unei neveste sau a unui soț, a unui copil sau a unui părinte. Vă întreb, frații mei, aștept eu mânia lui Dumnezeu pentru ca să-L servesc pe Domnul cu toată inima mea, cu toată mintea mea, cu tot sufletul meu? Aștept să pierd pe cineva drag? Aștept să mă îmbolnăvesc? Aștept să-mi facă o rană? Aștept să mă doară ceva? Dacă da, lucrul ăsta se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu. Dar cine așteaptă asta? Nimeni. Odată a vorbit Dumnezeu și de câte ori auzim noi? Aș vrea în seara aceasta să avem un moment de rugăciune și să acceptăm faptul că Dumnezeu ne iubește. A venit la noi. Nu meritam. Nu avem nimic special, nimic strălucitor. Suntem murdari. Nu numai că a venit la noi, dar El ne instruiește, ne învață, ne pregătește. Veniți la mine, învățați de la mine. Acum duceți-vă. Veniți la mine, învățați de la mine. Acum duceți-vă. Dar nu înainte să primiți puterea. Dumnezeu ne-a dat această onoare să vorbim despre El, să facem parte din împărăția Sa, din echipa Sa, să trăim pe bătătura Sa și să avem parte de eternitate cu El. Ce onoare este mai mare decât asta? În seara aceasta aș vrea să vă rog să vă gândiți cu responsabilitate la lucrurile astea și să avem o rugăciune în care ne cerem iertare, poate de păcatele pe care le găzduim pe fâș, poate de lipsa noastră de sacrificiu făcut pentru Dumnezeu, începând de la sacrificiu financiar până la manifestarea unei slujiri cu consecvență, cu maturitate în cinstea Dumnezeului nostru. Sau poate, eu știu ce altceva, poate ai acasă un om dificil, poate o nevastă, n-ai știu că e așa, sau poate un soț, n-ai știu că e așa, ai datoria să-i slujești. Știi cum o poți câștiga? Poate nu crezi că e adevărat, nici eu la vârsta ta n-am crezut că e adevărat. Iubind-o. Iubirea este cea mai aspră metodă de sub soare pentru ca să schimbi inima cuiva. Mai aspră decât iubirea, nu e nimic. Când pedepsești pe cineva iubindu-l fără să merite, într-o zi va lua foc. Și îți va sări în brațe și te va pupa până la sfârșit. Dacă folosești metode dure, îi iei telefonul, îi iei mașina, îi mai dai câte una, o trimiți la maică sa, sau invers, pe soț, cine știe ce altceva. Atunci când împingi pe cineva, el ce va face, va fi tentat să se opună, să nu ți-l lase împins. Iubește pe cel care nu merită și într-o zi va veni la tine și îți va spune, te-a folosit Dumnezeu ca să-mi schimbi inima. Am 35 de ani de căsătorie în perioada asta, și noi, ca familie, am trecut, ca oricare altă familie, prin multe experiențe. Niciodată nu a fost așa de importantă, de frumoasă, de grațioasă și de specială soția mea cum e în perioada asta. Pentru că de-a lungul anilor am putut prin experiențele noastre de familie să pătrund în sufletul ei și să văd câtă bunătate și câtă intenție să-mi facă bine, să mă împingă în față, să ascundă defectele mele de oameni, să prezinte doar calitățile mele, să le spună oamenilor cât de grozav sunt eu, să mă hrănească, să mă spele, să spună, vezi că ai o scamă pe pantaloni. 35 de ani a făcut asta și nu întotdeauna am răsplătit-o sau am meritat. Dacă vreau să mă uit la jumătatea goală a paharului, nu mă obligă nimeni. Mă duc acasă și mă uit la jumătatea goală a paharului și fac 10 reproșuri. Și am așteptat să mă duc pentru alt motiv. Dacă nici după 35 de ani, de clasa întâia, n-am învățat să trec în clasa a doua, vă întreb, ce ar mai putea să facă Dumnezeu pentru un om ca ăsta? Ce ar mai putea să facă Dumnezeu pentru un om ca ăsta? Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare și în timpul care ne-a mai rămas, să venim în fața lui Dumnezeu cu noi, doar cu noi, și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, la ce te aștepți de la mine? Ce vrei să fac? Cum? Cu cine? Când? Unde? Și eu sunt sigur că Dumnezeu ne va răspunde, acum, la noapte sau altă dată. Haideți să ne rugăm cu toții și Duhul Domnului să fie peste noi, amin.